kama hata kuandika kichwa cha habari, andika urithi wetu katika Kristo. Urithi wetu katika Kristo. Urithi unaandikwa URITHI. Kana ukaandika DH pale. Ni kwaga na shida ya kuchanganya DH na TH. Kwa hiyo ni urithi. Yeah. Lakini kidogo ni kusahau mtumishi wa Mungu. I say. Siku ningelipa wapi hiyo? Shida ni kwamba wote wamekaa huku. Isipokuwa yeye amekaa huku. Mtumishi wa Mungu tukufu. Najua wengine wanapenda kumuita Glory. Yeah, naye pia yuko pamoja na sisi. Nafikiri kwenye kutambulisha pia mimi na changamoto. Nitakuwa naandikiwa. Haleluya. Yeah, urithi wetu katika Kristo. Nikikumbuka mwingine nitamtaja huko mbele. Sawa eh? Sijamaliziana itikafi, itikafi. Itifaki imezingatiwa. Kipindi kimeanza mchana eh? Yeah. Naona maneno yenyewe yanajipanga inavyotaka. Urithi wetu katika Kristo, na tutakuwa na mambo mazuri sana ya kuangalia kuhusiana na kazi ya ukombozi na nini ambacho Mungu amefanya katika Kristo ambao tunaita urithi wetu katika Kristo. Jambo la kwanza la msingi la kujua kama muamini Mkristo mwana wa Mungu ni kujua jambo hili ya kwamba Biblia inapaswa kutafsiriwa kwa usahihi. Biblia isipotafsiriwa kwa usahihi, mpango wa Mungu kwa mwanadamu hautaonekana. Mpango wa Mungu kwa mwanadamu usipoonekana, basi lengo la kile kitabu kinakuwa haina maana. Lakini katika mazama zetu inabidi turudi katika namna ambapo Yesu na mitume walikuwa wanachambua Biblia. Jambo la kwanza, Biblia inapaswa, itakuwa jambo la pili, Biblia inapaswa kusomwa kama kitabu kimoja. You read it as one book. Katika usomaji wako wote wa vitabu, hakuna kitabu ambacho kinahusu story moja ambacho utaanza kusoma sura ya mwisho. Unaanza kusoma sura ya mwisho. Sema, ngoja nisome sura ya mwisho ya kitabu cha Ufunuo. Alafu unanyanyua kichwa, unaipa tafsiri na kuja kwenye kichwa chako. Namna ya kwanza kabisa ya kusoma kitabu ni kujua kwamba hii kitabu kinapaswa kusomwa chote. Kusomwa chote. Kusomwa kwa pamoja. Kwa hiyo ndio issue ya kwanza iliyo kwenye Biblia. Sasa waandishi wenyewe wa Biblia walikuwa wanarifaa vitabu vingine vya Biblia. Mwandishi pekee ambaye hakuandika, hakuwa na reference ya maandishi ni nani? Musa. Waandishi wengine wote waliandika kutokea wapi? Musa. Na ndio maana Yesu wakati anafundisha wanafunzi wake baada ya ufufuo kwenye Luka 24 mstari wa 25, ndipo akawaambia, enyi msiofahamu wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Je, angalia, waliosema manabii. Mbele yake amefafanua maana ya waliosema manabii. Anasema, je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Mstari wa ngapi? 26. 27 akafanyaje? Akaanza kutoka Musa. Musa ndio mwandishi wa kwanza. Na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo aliyomhusu yeye mwenyewe. Kwa hiyo alianza wapi? Musa. Kwa waandishi wengine wa Biblia ni wanafunzi wa Musa. Kwa Musa ndio mwandishi aliyeandika background ya ujumbe tunaoita leo Injili kwenye maandiko matakatifu. Musa ndio aliyeweka background. Kwenye mstari wa 44, Luka 24, mstari wa 44, Yesu akaenda kwa wale wanafunzi 11. Najua kwa nini walikuwa 11. Walipaswa kuwa ngapi? 12. Lakini Yuda Iskariote alikuwa ameshakula sukari yote. Mnaelewa eh? Yuda Iskariote alikuwa ameshakula nini? Sukari yote. Kwa lugha rahisi alikuwa ameshadanja. Alikuwa ameshakufa. Kwa walibaki wangapi? 11. Alipoenda kuonana nao, wakaona kama wanaona mzuka. Sema, mtu gani huyu? Walishajua amekufa na imeisha. Lakini unaona kwenye mstari wa 44, in fact kuanzia hapo 38, 39, akawaambia walete wana kitu chakula, wakaleta, wakala pale, wakaambia angalieni, kwa sababu roho haina nini? Roho haina mifupa, roho haina nyama. Akasema kwamba ni mimi nimefuka. Kwa issue ilikuwa ni ufufuo. Akawaambiaje? Haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi. Ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa wapi? Katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Kwa Yesu anarifaa vitabu vilivyokuwepo wakati huo. Torati ya Musa ni nini? Vitabu vitano vya Musa, manabii na Zaburi. Ukisikia maneno hayo, Torati ya Musa na manabii, au Torati ya Musa, manabii na Zaburi ni nini? Mwanzo mpaka Malaki. Ni Agano la Kale kwa lugha rahisi ambao tungeita leo. Kwa Yesu alianza hivyo kuchambua Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Akasema ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia ndipo ilivyoandikwa kwamba Kristo atapata mateso au atateswa na kufufuka siku ya tatu. Tuko sawa mpaka hapo? Kwa tayari Yesu mwenyewe alikuwa ana compile kama kitabu chenye ujumbe mmoja. Angalia, ndivyo ilivyoandikwa, ujumbe mmoja. Wapi? Katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Ukisema ndivyo ilivyoandikwa, unamaanisha ujumbe ulioandikwa na hawa niliowataja, Musa, manabii na Zaburi, ni nini? Ni habari nazomhusu mimi mwenyewe. Sawa eh? Asema na iliandikwa kwamba lazima yatimie yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Alafu akaeleza ni habari za nini? Habari za yeye kupata mateso, kufa na kufa siku ya tatu. Sasa huyo ni Luka. Luka anaonyesha ya kwamba maandiko yote ya Agano la Kale yanahusiana. Kwa maana ya kiujumbe yanahusiana. Tuko sawa mpaka hapo? Kiujumbe yana. Kwa hiyo angalia, aliyasoma pamoja. Unajuaje aliyasoma pamoja? Haya ndio maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa pamoja nami. Angalia, lazima yatimizwe nini? Yote niliyoandikiwa wapi? Katika Torati ya Musa. Angalia, niliyoandikiwa mimi Yesu, niliyoandikiwa wapi? Katika Torati ya Musa, manabii na nini? Na Zaburi. Sema lazima yatimie yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Kwa hiyo kama Yesu akisimama hapa akasema yote niliyoandikiwa, alafu akasema katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi, anamaanishaje? Torati ya Musa, manabii na Zaburi yana ujumbe nini? Mmoja. Tuko sawa? Kwa ili uweze kuelewa huo ujumbe mmoja, inabidi ufanyeje? Usome kwa pamoja. Tuko sawa? Usome kwa pamoja. Usome kwa pamoja. You read as one book. Unasoma kitabu kimoja. Ndipo alipoandikwa katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi. Kwa hiyo Torati ya Musa, kwa maana vitabu vya Musa, manabii na Zaburi, yamebeba ujumbe wa Kristo. Kwa ujumbe wa maandiko, andika hapo kwenye daftari lako, ni Kristo. Ujumbe wa maandiko ni Kristo. Lakini lazima yasome kwa pamoja. Lazima yasome kwa pamoja. Unajuaje? Kwenye mstari wa 46, 45. Anasemaje? Unataka kusoma wote? Anasemaje? Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Neno akawafunulia, maana yake ni neno dianoigo. Dianoigo, D-I-A-N-O-I-G-O, dianoigo. Maana yake nini? Ni kufungua, basically ufahamu. Kufungua kwa mara ya kwanza, kana kwamba mtu hakuwahi kuelewa jambo, first time opening. Pale unapo, wow, pale mtu anasema, aha, kumasema, kumbe sikujua, hiyo ni akili yake imefanya nini? Dianoigo. Zamani nilifikiri akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Nilidhani Yesu alienda akaweka mikono akasema pokea ufunuo, pokea ufunuo. Ingekuwa ni hivyo, watu wengi tungekuwa na akili mapema bali eneo la maana tumewekewa mikono sana. Maana kuna watu wengi wamewekewa mikono lakini ni wajinga sana. Kwa kuwekewa mikono haiondoi ujinga. Haina maana, haina matumizi, si ndio? Lakini kuwekewa mikono bila kufundishwa haiwezi kuwa na matunda. Haleluya. Ndio maana akawafunulia akili zao ni kama understanding. Mbele yake anasemaje? Wapate kuelewa. Nisema shida ya Biblia ni kwamba unasoma kwa lugha ya leo mambo yaliyosemwa zamani. Kwa neno wapate kuelewa yenyewe tu neno kuelewa maandiko pale. Neno la Kigiriki suniemi. Ambao tunapata neno lingine linaloitwa sunesis. Suniemi, S U N I E M I. S U N I E M I. S U N I. Suni emi. Neno moja hilo, suniemi. Neno suniemi ni ku put together, ni kuweka vitu pamoja. Waya nielezee kidogo hii. Kuweka vitu pamoja, suniemi. Kuweka vitu pamoja, suniemi. Kuweka vitu pamoja. Put together. Okay. Kama aliwafunulia dianoigo akili zao wapate kusuniemi maandiko, maana yake nini? Ina maana aliwasaidia kuona katika jumla ya maandiko yakiwekwa pamoja ya kwamba ujumbe ulioandikwa ni Kristo kupata mateso na kufufuka. Narudia tena. Maana ya kufungua akili zao, kufunua akili zao, kufunulia akili zao dianoigo ili wapate kusuniemi maandiko, ni maana yake nini? Ni kuwapa ufahamu ambao unaonyesha kwamba kilichoandikwa katika Torati ya Musa, manabii na Zaburi ni ujumbe mmoja. Unapatikanaje? Kwa kusoma pamoja. Kwa nini muhimu kujua hivi kwenye kipindi chetu? Kwa sababu tu kwenye kipindi ambacho tunapenda sana mistari pendwa. Kila mtu ana mstari wake wa kichwa ambao hausiani na mistari mingine kwenye Biblia. Na yaweza yote katika initia ya nguvu. Filipi 4:13, hujawahi kusoma Filipi 4:12, wala 11 hujui wala 10, wala Filipi 1 hujawahi kusoma yote. Lakini umefikia tu katikati kwa sababu unapenda ule mstari unaonyofoa nje ya muktadha. Na yaweza mambo yote katika initia ya nguvu. Maona changamoto iliyopo eh? Kwa hiyo uwezi, hakuna mstari, angalia mstari 45 nasemaje? Akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Mstari 25, si ndio eh? 26 nasemaje? Akawaambia 46, sorry, 46. Akawaambia ndivyo ilivyoandikwa, na kwamba Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu. Okay, naomba niulize swali. Nani amewahi kusoma mstari kwenye Agano la Kale ulioandikwa Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu? Nionyeshe. Na dola 100 hapo. Ah, kumbe begi langu aliko hapo. Nionyeshe. Hakuna mstari unaosema Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu. Najua wengi tumemaliza Mwanzo mpaka Malaki. Najua wengine hawajafika Ufunuo bado. Wameishia mahali. Na wengine wameishia Zaburi. Mungu anawaona. Mwaka huu mlianza na jam. Yeah, tunaanza. Naomba ile reading plan. Wakasoma Mwanzo. Walipofika Kutoka, wakaanza Kutoka. Walipofika Mambo ya Lawi, wakaanza kulowea. Walipofika Hesabu, wakaanza kuhesabu namna wanavyoachwa. Walipofika Kumbukumbu la Torati, kumbukumbu zikapotea. Tukaanza Joshua yuko peke yake. Watu wakuendelea tena. Tunaangalia tu kwenye pale ripoti pale. Kusoma Biblia sijasoma. Sikuwe niliishia. Wakaandika niliishia mpaka hawajiki tena niliishia. Sasa kusoma Biblia nimesoma randomly. Watu wakaanza kurudi kwenye kusoma nini? Randomly. Mungu anawaona. Bona eh? Watu wakaanza kusoma randomly. Okay, kwa hata kama hujawahi kusoma Biblia yote, uwezi kuta mstari umeandikwa Kristo atateswa. Neno Kristo yenyewe Mwanzo mpaka Malaki halipo. Labda Masihi. Lakini haina maana hiyo habari iko pale. Sasa maana ya Kristo atateswa na kufuka siku ya tatu, ule mstari haupo, lakini hiyo habari ipo. Ina make sense? Ule mstari haupo, lakini habari ipo. Maana yake nini? Kusuniemi maana yake nini? Ni pale ambapo umesoma kitabu kizima, alafu ukachukua ukasema mwandishi hapa ameandika athari za umaskini. Uwezi kuta mstari umeandikwaje? Athari za maskini. Iko sawa? Iko sawa? Ngoja niwarudishe shule kidogo. Wangapi wamesoma kitabu cha Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe? Okay, mwandishi alikuwa anaandika nini pale? Naita dhamira kuu au dhima kuu? Itakuwa moja hapo kati ya hizo mbili. Sawa, chagueni. Sababu hamna mtihani. Ehe. Ni nini? Ni dhamira au dhima? Dhamira za ndani. Dhamira kuu ni nini? Uzembe mapenzi kazini? Uzembe kazini. Okay, kwa hiyo kuna mstari wowote ambao anaitwa nani aliandika? Edwin Semzaba. Semzaba. Kuna mstari ambao Edwin ameandika, amekuandikia. Kwa hiyo tatizo la uzembe kazini, kwanza hawezi kuandika hiyo sentensi. Hiyo sentensi inatakiwa ujue ilikuwa kwenye nini? Akili yake wakati anafikiria nini? Kitabu kizima. Kwa hiyo unajua kama ukisoma Biblia, ngoja nitulie nija hapa kidogo. Kama ukisoma Biblia honestly bila kuwa na tabia mbaya ambayo tumejifunza kama Wakristo wa mistari pendwa, Mwanzo 1:26, Mwanzo Kutoka 14:14, tukiacha hiyo tabia mbaya tu, ukaa honest mara ya kwanza unasoma Mwanzo 1 mpaka 50, unaendea Kutoka, unamaliza Kumbukumbu la Torati 34 pale, unaenda mpaka Ufunuo, unarudi tena unasoma, unajua akili yako inasema mbona kama kuna patterns. Unajua patterns eh? Mbona kama kuna mtindo mwandishi alikuwa ana communicate vitu fulani. Mbona unaona, angalia akili inaanza kufikiri vizuri. Mbona unaona alichomwambia Adamu? Alafu ukiangalia alichomwambia Nuhu, ukimwambia alichomwambia Isaka, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, unagundua kama kuna vitu vina connect. Alafu ukija kwenye Mathayo unaviona. Unapita mpaka kwenye Ufunuo unaona, unasema kumbe waandishi hawa wote wanasema kitu hiki kimoja. Lakini kwa mtindo wa kurukaruka, utaishia kuona macho yako kwenye Biblia. Anasema unajua Biblia inatuhusu sisi. Ina mambo mengi sana yanayotuhusu. Kwa wengine wanasoma Biblia kulingana na matatizo walionayo wakati ule. Sema mtu akitaka kuolewa ndio Biblia inaanza kuwa na maana. Anaanza kutembea na Biblia wakati huo. Yaani kila mtumishi akifungua anasema mbona asomi? Sasa wakati huo Biblia ikifunguliwa Mwanzo 2 si wawili tena. Alafu ngoja akwambie ule mstari unamhusu Kristo. Ni vita. Bias. Unaanza kuwa na bias kwenye usomaji wa Biblia. Umeona? Mke wangu alikuwa ananichekesha zamani. Alikuwa na mistari yake mengi sana kichwani. Ukimwambia una shida fulani, wewe una bahati. Anaanza kufungua moja baada ya nyingine kuanzia Mwanzo. Sasa nini? Yaani kuna mistari kwa ajili ya magonjwa maalum. Alikuwa anajua. Kuna mistari kwa ajili ya ukimwi. Kuna mistari kwa ajili ya kwa ajili ya watoto. Kuna mistari. Yeye kaya kisa sema ta ameandika ta. Anapanda nayo mlimani. Ila Mungu Bwana. Na watu walikuwa wanapokea majibu yao. Waya niwaambie siri. Niwaambie wachungaji ujuzi. Nikawaambia hivi. Unajua Bwana, Mungu ni waajabu sana. Unajua Mungu akitembea na sisi kiwango cha akili zetu, tusingeona wema wake na siku moja. Do you know, baada ya kusoma Biblia na kujifunza, umegundua ulikuwa unatembea na Mungu kwenye maisha yako ulipokuwa mjinga bado. Umegundua kuna mistari uliotumia nje ya muktadha kumwombea mgonjwa na akapona. Sasa uwe na adabu. Usifikiri kila mahali ambapo Mungu anafanya kazi ni kwa sababu wanadamu anapatia. Usifikiri hivyo. Na nimekuwa nikionyesha mara nyingi. Ndio maana hakuna kitu kibaya duniani kuanza kuhisi ya kwamba huduma inayotenda miujiza Mungu yuko pale. Kwamba kile kinachofanyika Mungu anaendoza. Hapana. Musa aliambiwa akamwambia mwamba utoe maji. Aliwaambia, akaenda akagonga mara ngapi? Mara mbili. Maji alitoka. Waisraeli walikunywa maji wakasema walikunywa maji. Ngoja niwe Mzraeli kidogo. Waisraeli walikunywa maji. Yale maji yalikuwa yanaelezea kwamba Musa alipatia. Anakunywa maji pale. Okay. Haya maji, hatujui kwamba aliyeweka siku ile aligombana na mke wake asubuhi, au alikuwa amesalimiana na bosi wake, ila umekunywa maji. Kwa hiyo ni lengo la mwenye maji ilikuwa maji ya kufikie. Iko sawa? Okay, maana hiyo nilikuwa namaanisha hivi. Katika nyakati zote hata za ukuaji wetu, wema wa Mungu hauongezeki. Ufahamu wetu juu ya wema wake ndio unaongezeka. Tuko sawa mpaka mpaka hapo? Our understanding grows, but God does not grow. Iko sawa mpaka hapo? Ha, kwa hiyo tulikuwa wapi? Kwa hiyo katika nyakati ambazo tumejifunza kusoma Biblia vibaya kwa kunukuu vimistari vingi kichwani, na ndio maana siku hizi ukienda uinjilisti usibishane na mtu anayerusha mistari. Wewe nenda kwenye uchambuzi wa maandiko, kwa sababu kila anakaye kurushia mistari atapatia tu, kwa sababu mstari unaweza kuchukua usio husu kinachosemwa na akakutumia hiyo kuonyesha kwamba hauko sawa. Kwa mfano, mnabishana ya kwamba haki ni kwa imani, na yeye anasema haki ni kwa matendo. Wewe una mistari yako ya kutosha, anasema haki ni kwa imani. Alafu akaibuka na Yakobo. Imani pasipo matendo imekufa. Asomi muktadha. Ni mstari anatembea nao pale. Wewe unashinda pale vipi? Ukasema Mungu anawapenda watu wote, akatoka kwenye Mithali, nawapenda wale wanipendao. Nao wananitafuta kwa bidii wataniona. Bila kusoma nani alikuwa anazungumziwa? Sawa? Mmoja alikuwa anasema Kiingereza, anasema God atheist. Unajua atheist? Wala wanaosema Mungu hayupo. Akasema Biblia imejichanganya. Akasemaje? Kwa sababu kwenye John 3:16 anasema for God so loved the world. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu. Alafu ukienda kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, Yohana anasemaje? Little children, do not love the world. God who loved the world, telling his children not to love the world. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu au dunia. Alafu kwa nasemaje? Watoto wadogo, msipende dunia. Mnashindana hapo, mtashinda. Mkirushiana, inakuwa kama basketball. Nyo pa, 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 au volleyball. Unapiga, anapiga. Mnaondoka wote mmechoka. Hakuna aliyefanikiwa. Kwa hiyo kuna namna ambayo vitu labda visomwe, uweze kurukaruka. Bwana Yesu asifiwe. Unasoma mstari unaambiwa unapomwamini Yesu Kristo unaokoka. Na ukiokoka unakuwa umepokea nini? Ukombozi wa milele. Ambia subiri, anaibuka na mstari. Atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Hapo unafanyaje mtumishi wa Bwana? Unaambia unajua watu kama mchanga, watu kama nyota za mbinguni, Mungu anataka ulimwengu wote ufikiwe, watu wengi wataamini injili. Anaibuka na mstari. Wewe unaibuka na Ibrahimu, watu kama mchanga, watu kama nyota, Musa, watu kama mavumbi ya nchi. Oh, niombe mataifa. Unapiga pale anakusikiliza akasema mstari. Njia hiyo ni nyembamba. Asemaje? Now are you now? Ni wachache. Alafu ambia, sembuse watakao ingia. Mmoja akasema watu watakaookoka Mungu anajua hesabu zao. Kwenye Ufunuo imetajwa kwa kabila 12. Akasema jumla akazidisha kapata 144,000. Wao wanasema watu kama mchanga. Wayahudi wataokoka watu 144,000. Kumbe chini yake kuna sehemu inasemaje? Kisha nikaona watu wengi, idadi kubwa isiyoweza kuhesabika. Lakini kwa sababu hujui mwandishi alikuwa anazungumza hapa, na mimi kwa sababu tuko kwenye ulimwengu ambao we don't read the Bible correctly, na ndio maana haifai kubishana, inafaa kukaa darasani. Kwa weka watu wapi? Darasani. Kwa akianza kurusha, ndugu yangu, nimekuambia leo, cool down. Usipandishane, akipandisha usipande, wewe shuka. Amalize mistari yako yote. Katika kusema, mwambie aseme mengi, kwa sababu kwenye wingi wa maneno hapakosi nini? Pakosi uharibifu, lazima haribu. Unamwacha aongee kwanza, akipiga akipiga, unamuunga moja baada ya nyingine tena. Moja baada ya nyingine tena. Moja baada ya nyingine unasema hehe, kwa hiyo hapa inamaanisha nini? Unajua mistari inayotumika kuondoa hakika wokovu ndio mistari inayofunja wokovu. Kama wakitenda dhambi kusudi, baada ya huo mstari unafundisha nini? Hakika wokovu. Lakini lazima uchabuliwe. Haiwezekani tena wakafanywa upya hata wakatubu. Tunakimbia nani? Maana mbwa amerudia matapiko yake. Hali yao ya mwisho imekuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Mstari huo huo inafundisha. Umeona? Kwa hiyo inahitaji utulivu, usirushe maneno. Kati ya jambo atakayo kujifunza unaposhia injili ni kuwa cool, calm and collected. Unajua kama unajua kwamba unajua na utulia tu. Akimaliza unampangilia. Unajua watu wengi wanajua amevurugwa. Kwa kazi yako ya kwanza kufanya nini? Ni kuwapanga ili wasiendelee kuvurugwa. Kwa hiyo unaona ya kwamba Yesu wakati anasoma maandiko alifanyaje? Alisoma kama kitabu kimoja chenye ujumbe mmoja. Ndivyo ilivyoandikwa na manabii. Imagine, anasema manabii wameandika nini? Luka 24:26 pale. 25. Anasemaje? Enyi msioamini, wenye mioyo mizito ya kuamini nini? Yote, angalia, yote waliosema manabii. Yote yapi? Kwa anawaita manabii wote wamesema jambo hili moja. Ya kwamba imempasa Kristo, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake. Ame generalize ujumbe wa manabii wote. Amekusanya sehemu moja. Alafu kienda kwenye mstari wa 27 anasemaje? Akaanza kutoka Musa. Iko sawa eh? Akaanza wapi? Kutoka Musa. Alafu anasemaje? Na manabii wote. Akafanyaje? Akawaeleza katika maandiko yote. Kwa alisema mambo yaliyo Musa yeye mwenyewe kutoka wapi? Kuanzia Musa na manabii na maandiko yote. Kwa lugha rahisi, Yesu alisunie mi maandiko yote, akasema maandiko, ukisoma maandiko yote utakuta habari zinazonihusu mimi. Na make sense? Na make sense? Kwa hiyo mistake namba moja ni kusoma Biblia kama kila kitabu kinajitegemea. Narudia tena. Ukisoma Biblia, ni kosa kusoma Biblia kama kitabu kinachojitegemea. Kama kila kitabu kinajitegemea. Ni kosa kuhisi ya kwamba kila sura inajitegemea na kujitosheleza. Ni kosa kuhisi ya kwamba mstari unajitegemea na kujitosheleza. Kwa hiyo unaposoma Biblia mstari haujitoshelezi. Andika hiyo mtumishi wa Bwana. Hizo ndio point, usisubiri mstari. Hizo ndio point. Unaposoma Biblia ujue ya kwamba mstari mmoja haujitoshelezi. Ina maana inategemea nini? Mistari mingine. Sura haijitoshelezi. Nategemea nini? Sura zingine. Kitabu haijitoshelezi. Nategemea nini? Vitabu vingine. Huo umeita Agano Jipya au Agano la Kale. Haya yote sehemu mbili zinafanya nini? Zinategemeana. Hakuna sehemu ambayo inajitosheleza. Pastor Kristo anapenda kusema hivi. Agano Jipya kwa maana ya vitabu bila Agano la Kale ni yatima. Arudia tena. Agano Jipya bila Agano la Kale ni yatima. Msikia hiyo? Na mtu mmoja aliyo, ngoja nielezee hiyo afu, alafu ya pili, ngoja niseme ya pili afu nitaelezea. Ya pili. Agano la Kale bila Agano Jipya haijakamilika. Narudia tena. Agano la Kale bila Agano Jipya haijakamilika. Ametumia neno incoherent. Maana kuna mambo yanahitaji kuelezewa. Haya yalikuja kutokea wapi? Mbona kuna kitu kimeelezewa hapa kimekuja kutokea wapi? Unasoma tu tazama bikira atachukua mimba. Swali linakujaje? Alichukua lini? Iko sawa eh? Kwa Isaya, ukisoma Isaya peke yake atakuacha na maswali sana. Tazama bikira atachukua mimba. Tumepewa mtoto mwanaume, uwezo wa kifalme, sio Mungu mwenye nguvu. Mambo gani anaongea hapa? Ni mtoto mwanaume, uwezo wa kifalme, alafu tena angalia mtoto mwanaume, uwezo wa kifalme bigani mwake. Akaita Mungu mwenye nguvu. Mtoto, Mungu mwenye nguvu. Mtoto, Mungu mwenye nguvu. Hajaishi hapo. Baba wa milele. Isaya ngapi hiyo? Isaya 9 ngapi? 9:6. Angalia, Mungu mwenye nguvu. Mtoto, tumepewa mtoto, mtoto mwanaume. Kwa tayari una lazima ujiulize, ni lini alitokea mtoto mwanaume, mshauri wa ajabu, afu ghafla huyo mtoto anaitwa tena Mungu mwenye nguvu. Alafu huyo mtoto anaitwa Baba. Tumeanzia na mtoto, tumeisha na baba. Huyu mtoto ni baba. Alafu baba wa milele. Kichwa kinapiga nging 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 nging. Unaenda juu, unaangalia mawingu, unatafuta majibu, hamna. Lazima ufike wapi? Ufike Mathayo. Mathayo kuambieje? Mathayo 1:21 itakwambia mtamwita jina lake Yesu, maana ndiye atakayeokoa watu wake na dhambi zao. Hapa asema ili timie neno lililonenwa na nabii akisema, tazama bikira atachukua mimba naye atamzaa mwana, si ndio? Nao atamwita jina lake Imanueli, maana yake Mungu pamoja nasi, au Mungu pamoja na wanadamu, au Mungu katikati ya wanadamu, au Mungu kwenye umbo la mwanadamu. Tayari inakuja inaunganisha mtoto na baba wa milele. Ina make sense? Kwa inaanza ku make sense. Yesu alipokuja ni mtoto, lakini ni baba wa milele, amezaliwa kama mtoto. Yohana akaelezea vizuri kwa Yohana 1:1, anasemaje? Hapo mwanzo, nasikia mtu anasema Mungu aliumba mbingu na nchi. Umelala eh? Yohana 1 anasemaje? Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kwa tayari neno ni hapo nini? Replace neno na nini? Na Mungu. 14 anasemaje? Naye neno alifanyika mwili. Tunasemaje? Naye nani sasa? Naye Mungu alifanyika mwili. Hapo akasemaje? Akaja akakaa kwetu. Kama Mungu alifanyika mwili ambaye ni neno, maana yake huyo ndo mtoto ambaye ni baba wa milele. Iko sawa eh? Kwa hiyo Isaya angekuwa hajakamilika, ungebaki na Isaya peke yake bila Mathayo, bila Yohana. Iko sawa? Kwa tayari unagundua Agano la Kale na Agano Jipya hawana ugomvi. Shida ni kwamba ukisikia Agano la Kale unahisi imechakaa tayari. Kwa sababu vya kale ni dhahabu. Unaanza kuona unazungumzia kwa maana ya ukale. In fact, waandishi wa Agano Jipya au walimu wa Agano Jipya kama kina Paulo hawakuwahi kuita mwanzo mpaka Malaki Agano la Kale. Walikuwa wanaita nini? Maandiko. Kwa kila ambacho Biblia inaita Agano la Kale na Agano Jipya sio vitabu. Sawa eh? Sio vitabu. Nafikiri baada ya muda hapa tutapitia kidogo huko mbele. Sio vitabu. Ina make sense mpaka hapo eh? Kwa tayari walikuwa nasoma kama kitabu kimoja. Uongo ni kufikiri ya kwamba unaweza kutenga Biblia na kuwa na vitabu na kuwa kama havihusiani. Kwa mfano, mtu mmoja aliwahi kusema mimi ni wa Agano Jipya. Mimi nasoma nyaraka tu. Mimi siwezi kusoma eti vitabu vya Musa. Kwa sababu Musa ameandika sheria. Kwa siwezi kusoma vitabu vya Musa. Mimi nitakuwa naanza kwenye nyaraka tena za Paulo. Nikamwambia tuanze Warumi 1. Warumi ngapi? 1. Tumesema Biblia ni kitabu kimoja. Kinapaswa kusomwa kwa pamoja kwa sababu ina ujumbe mmoja. Hakuna conflicting. Haina conflict. Warumi 1:1 tu. Naomba tufungue wote afu some kwa sauti ya juu. Warumi 1:1 semaje? Kuna watu wasomi wamelala. 1:2 tuende. Paulo mtumwa wa Yesu Kristo, aliyeitwa kwa mtume, na kutengwa aihubiri injili ya Mungu. Pausa kwanza. Ngoja kwanza. Injili ya nini? Mungu. Pigia mstari neno injili ya Mungu. Maana inabidi tu define injili hapa hapa. Injili ya Mungu. Muone injili ya Mungu. Alafu mstari wa pili ni muhimu, nasemaje? Ambayo Mungu amekwisha kuyahidi kwa kinywa cha manabii wake matakatifu, manabii wake katika maandiko matakatifu. Swali. Paulo alipokuwa anasema maandiko matakatifu, alikuwa anamaanisha Warumi. Yaani kwenye barua unayoandika na yenyewe ni maandiko, au? Kwa Paulo alichoita maandiko ni vitabu vingine. Mwanzo mpaka Malaki. Kwa ukishasema ahadi, amekwisha ahidi kwa kinywa cha manabii wake wakina nani? Inakuvuta urudi nyuma. Ndio eh? Amekwisha kuahidi kwa kinywa cha manabii wake katika maandiko matakatifu. Yapi? Akasemaje? Yaani habari za mwanae. Oh, nani? Unaweza kwanza kumuelewa Yesu kwenye Warumi? No. Habari za mwanae, asemaje? Aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya mwili. Daudi ni nani? Daudi ni nani? Hapo akili imekurudisha wapi? Samueli wa kwanza. Oh, lazima we very dishonest kufikiria kwamba natakiwa nisome Warumi tu. Tayari amekurudisha wapi? Samueli wa kwanza. Si ndio eh? Nakumbuka? Okay, kwa jinsi ya mwili. Na kudhihirishwa kwa uwezo kuwa mwana wa Mungu. Alidhihirishwaje? Akaelezea hapa ni kwa ufufuo wa wafu. Alifufuka lini? Tayari hata hii Warumi inakurudisha kwenye vitabu vingapi? Vinne vya Injili. Uone Yesu akipata mateso, akifa na kufufuka. Kwa huwezi kubaki mahali hauchambui. Huwezi kubaki mahali hauchambui Biblia. Kwa lazima ikurudishe. Na uwe honest, Biblia ikikurudisha rudi. Okay. Tayari hapa inakurudisha kwenye sehemu nyingine. Twende kwenye Mathayo. Mathayo moja moja. Mathayo moja moja. Najua wengine mmemeza hiyo tayari. Mathayo moja moja. Inasemaje? Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi. Okay, ile yule Warumi Paulo alikupeleka wapi? Samueli wa kwanza. Huyu amekupeleka wapi? Mwanzo 11. Ambapo ndo Ibrahimu ametajwa hapo kwa mara ya kwanza. Mwana wa Ibrahimu. Unashangaaje? Huyu mtu azaliwaje na watu wawili? Alafu kwani kulikuwa na jamii ngapi watu waliozaliwa hapo katikati mpaka amemtaja mwana wa Ibrahimu, alafu akaruka akasema mwana wa Daudi? In fact, ameanza Daudi eh? Yeah. Mwana wa Daudi, alafu mwana wa Ibrahimu. Lazima akili yako useme kuna kitu gani ambacho kinahusiana na Ibrahimu, kinahusiana na Daudi, ambacho kinahusiana na nani? Yesu Kristo. Bado unajisikia kusoma mstari pendwa? Kwa mtu mmoja aliye kuniuliza, "Apostle, what is your favorite verse of the Bible?" Nikamwambia, "I don't have a favorite verse. All the Bible is my favorite book." Tuliharibiwa sana zile na mistari ya kichwa.
Haleluya. Mstari wangu wa kichwa leo ni Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika maisha mengine mabaitu ni laza kama kunguru. Uelewi chochote. Kunguru sijui ndo kasuku. Ukiambia maana yake nini? Nasema Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu.
Eh, na hizo ti za Wakristo sasa.
Kitu. Kitu mtimani ni pia laza, kitu mjo tulivu.
Okay, anasemaje? Ibrahimu alimzaa Isaka. Okay. Tunaona hapa ametaja kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahimu. Lazima urudi wapi? Mwanzo.
Imagine umetoka porini ukaokota Mathayo moja. Hujawahi kuwa katikati ya wanadamu, ndio umefika kwa fursa kusoma na kuandika. Alafu kapewa kitabu, kakuta kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Alafu mwana wa Daudi, Daudi ni nani? Lazima usome vitabu gani vingine.
Iko sawa? Anasemaje? Okay, neno ukoo ni neno la kuangalia sasa hapa kwa sababu mwandishi hapa anazungumzia ukoo. Kiswahili kimekosa translation nzuri hapa. Neno ukoo pale, pigia mstari ukoo. Biblia yako yote itajaa mstari leo.
au andika neno ukoo. Neno ukoo Kiingereza umetumia neno generations. Generation. Najua generation tunataka kuweka neno kizazi. Neno generation au ukoo pale ni neno la Kigiriki Genesis. Herufi ni G E N I N E S I S. Genesis ya mwanzo. Kwa hapo mwandishi aitwaye Mathayo alianza kueleza habari za Yesu kutokea wapi? Mwanzo. Sasa wafasiri wa Biblia walipoona neno kama list imetajwa pale, akafikiri alikuwa anazungumza nini? Ukoo au kizazi. Lakini hapa anazungumza mwanzo, Yesu alipoanzia. Na ndio maana ili kukuonyesha alivyoanzia, akaanza kuflow. In fact, Luka ametusaidia. Kuna vitu Mathayo hapa ameanza. Mathayo akaanza kwa Ibrahim. Ibrahim anapatikana wapi? Mwanzo. Ibrahim kwa Genesis. Kwa kitabu cha Genesis ya Yesu Kristo, alafu Ibrahim mwanzo. Tuko sawa? Tuko sawa? Mko tayari kuonyesha kingine? Kwa alirudi mwanzo. Nenda kwenye Marko. Nenda kwenye Marko pia nikuonyeshe kitu kingine. Marko moja moja. Marko moja moja. Inasemaje? Yaani mtindo wa waandishi wa nyaraka unakuonyesha kwamba walijua modali ya Yesu. Akaanza kutoka wapi? Mwanzo. Alianza kutoka Musa, si ndio? Na manabii wote. Ndicho hicho alifanya. Yesu alianza kwenye Luka 24:27. Yesu alifanyaje? Akaanza kutoka Musa. Wewe unafikiri Marko, Mathayo ataanza wapi? Wewe unafikiri Marko ataanza wapi? Lucas ndio huyo tumemsoma. Wewe unafikiri Mathayo ataanza wapi? Okay. Nani Yohana? Yohana ataanza wapi? Umeelewa sasa eh? Kwa lazima uanze wapi? Mwanzo. Okay, kwa twende kwenye Marko. Marko anaanza na neno gani? Kwa, tulia kwanza. Mwanzo anaanza na neno gani? Sema mwanzo. Sasa mwanzo na Genesis ya kule kwenye Mathayo haifanani, ila ina maana moja by implication. Ni neno la Kigiriki arche. Mwanzo arche, ambaye inatumika kitu kama kitu kilichoanza kutangulia vingine. Arche. Arche nafikiri inaandikwa AR, ni kama arche hivi. ARCHE. ARCHE. Ambapo inazungumzia mpango wa mwanzo wa Mungu kabisa kwa mwanadamu. Arche. Akaanza mwanzo wa injili ya Yesu Kristo mwana wa Mungu kama ilivyoandikwa, akaenda kwa nabii Isaya. Arche. Nikwambia arche inatumika kwenye nini pia? Kwenye kutambulisha mwanzo. Kwa nini? Angalia Mathayo 19:8. Mathayo 19:8 neno arche limetumika pale kumaanisha kile ambacho Mungu alisema kwenye Mwanzo sura ya kwanza na ya pili. Specifically sura ya pili juu ya mwanadamu. 19:8 inasemaje? Walipomuuliza Yesu akawaambiaje? Akawaambia Musa, sema Musa. Musa anapatikana wapi? Mwanzo ndo Musa alipoanzika. Musa, nani aliandika mwanzo? Kutoka, Hesabu, Mambo ya Walawi, Kumbukumbu la Torati. Okay, ukiona Musa unaelewa ufahamu wake unapatikana kwenye vitabu vingapi? Vitano. Twende. Mhm. Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu, aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu arke haikuwa hivyo. Arke inasema, mwanzo inasemaje? Mwanzo amechukua kwenye mstari wa sita. Hawatakuwa hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Ameitoa wapi hiyo? Mwanzo mbili. Si ndio eh? Kutokuwa wawili na kuwa mwili mmoja iko wapi? Mwanzo mbili. Kwa Musa ndiye aliandika atakuwa mwili mmoja. Si ndio eh? Okay. Aliyeruhusu hati ya talaka ni nani pia? Kwa sababu ya nini? Ugumu wa mioyo yao. Lakini mwanzo haikuwa hivyo. Arke. Kwa utangulizi wa ujumbe wa Mungu kutokea mwanzo ulikuwa na umewekwa tayari. Kwa tayari arke ya injili ya Yesu Kristo ni wapi? Mwanzo. Kwa injili ya Yesu Kristo haianzii kwenye injili ya Mathayo. Injili ya Yesu Kristo haianzii kwenye Marko. Wala haianzii kwenye nyaraka. Injili ya Yesu Kristo ni ujumbe wa Mungu ulioanzia wapi? Mwanzo. Kwa lengo la kitabu cha Mwanzo ni Mungu kupitisha habari yake njema kwa wanadamu. Kwa kuanzia mwanzo kutoka Kumbukumbu la Torati ambapo vyote vinaitwa vitabu vya Musa vinazungumza habari za ujumbe wa ukombozi wa wanadamu. Ukisomwa vizuri ndipo utakapoona vizuri. Unatakiwa usomwe kama kitabu kimoja. In fact, ukisoma mwanzo mwanzo kutoka Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati, inatakiwa usome kama kitabu kimoja kwa sababu ziliandikwa kwa wakati mmoja. Unajua hilo? Vyote viliandikwa Musa akiwa wapi? Jangwani. Tuko sawa? Kwa kama aliandika akiwa jangwani, maana yake kuna namna alikuwa anaandika kwa watu wa aina moja, hadhira moja. Kwa hiyo mwanzo ina uhusiano na kutoka. Kweli si kweli? Kutoka inahusiana na Mambo ya Walawi. Mambo ya Walawi inahusiana na Hesabu. Hesabu inahusiana na Kumbukumbu la Torati. Tuko sawa? Tuko sawa? Nitakupa mfano mrahisi. Leo sitaki kuchambua hiyo sana. Mfano mrahisi. Kwa mfano, kwenye kijiti kinachowaka moto, kwenye sura ya 3 mstari wa 6 pale, mtumishi wa Mungu Musa anaambiwa kwenye kijiti cha moto kinachowaka moto, vua viatu vyako, mahali hapa ni patakatifu. Alafu anaambiweje? Anamuuliza, wewe ni nani? Alijibiwa nini? Mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Naomba nikuulize, kwa maneno hayo umeona kutoka ikiunganishwa kutoka wapi? Mwanzo. Tayari anasema mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kama Musa anataka kuelewa anachoambiwa, alitakiwa kukumbuka nini? Alichoambiwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, ambao definitely itakuwa ni kitu kimoja. Iko sawa? Kwa ujumbe aliosikia Ibrahimu ndio aliosikia Isaka, ndio aliosikia Yakobo. Kwa hiyo Musa akiambiwa hivyo atakumbuka hiyo pattern. Kwamba kuna ujumbe ambao Musa aliambiwa Isaka nani, Ibrahimu, Isaka na Yakobo aliambiwa. Kwa akienda kutafuta habari za Ibrahimu, Isaka na Yakobo, kuna vitu ataviunganisha kabla hajawatoa Israeli Misri. Je, kuna ahadi gani ambayo Mungu alisema? Kwa wakati anawatoa wa Israeli Misri, akili yake ilikuwa na nini? Ni kwa sababu nimeagizwa na nani? Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa ujumbe utakuwa kwenye kule kuwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa tayari kwenye mwanzo kuna ujumbe wa Mungu ambao tayari sio tumepita kwa wale wengine, lakini amekumbushwa sehemu ya karibu sana kabla ya kina Nuhu, Musa nani, Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa sababu akikumbuka Yakobo, story inakuja kichwani ya kwamba Yakobo aka Israeli, si ndio? Ndiye aliyekuja nani, wapi? Misri, pamoja na nani? Na watoto wake wote. Iko sawa eh? Kwa mkono wa nani? Yusufu. Umeelewa mpaka hapo eh? Kwa Yusufu alikuwa ni mtu famous kwenye historia ya vitabu vya Misri, alikuwepo. Kwa hiyo connect dots, kwa sababu amekaa kwenye nyumba ya falme, atakuwa alifundishwa historia ya hawa watu tunaowafanya watumwa. Kwa sababu hakuanza kwa watumwa moja kwa moja, ni baada ya nani kufa? Yusufu. Alafu akaibuka nani? Farao asiyemjua Yusufu. Somo liko hapo. Inawezekana kwenye kazi yako. Amekuja Farao asiyemjua Yusufu. Ninakwambia mkamate kwenye ulimwengu wa roho. Mwambie ninatoka na vyote nilivyo navyo. Nitatoka na watoto wangu. Nitatoka na uchumi wangu. Nitatoka. Haleluya. Watu na kanga ziko juu. Na pesa zinaletwa. Mtume amekuja kuwafungua kutoka kwa mikono ya Farao asiyemjua nani? Lakini lazima kufanya kazi moja ya kwanza ni nini? Ni kuwa mzaliwa wa kwanza. Sema kuwa mzaliwa wa kwanza.
Maana hakika baada ya mzaliwa wa kwanza kufa lazima afanye nini? Kwa nimekuja Dodoma kuwa mzaliwa wa kwanza. Kwa nikiua mtatoka, mnaonaje? Ndivyo watu watakavyokata hapo. Wataweka kwenye social media. Asa apostle mwana kwanza ameenda kuwa Dodoma. Kaua nani mzaliwa wa kwanza sikia pum kuna mtu kafa. Pum na mtu kafa. Sasa yee. Mtume akatumika. Hallelujah. Tunaelewana mpaka hapo eh? Kwa hiyo tulikuwa wapi? Tulikuwa wapi? Kutoka na mwanzo. Umeona kwamba kutoka na mwanzo vinahusiana eh? Yeah. Kwa hiyo unaposoma mambo ya Lawi, basically haya ni maagizo ambayo wamepewa nini? Walawi ambao Musa aliwachagua wapi? Kwenye kitabu cha Kutoka. Sawa eh? Sawa. Ambao baadaye unaona safari yao kuelekea wapi? Misri. Kutoka Kanani tafadhali. Sawa. Na kote huko walikuwa wanakumbushwa mambo yale yale. Kumbukeni namna mlivyotolewa. Kwa hivyo vitabu vyote vina uhusiano, habari za ukombozi, lakini lazima visome kwa pamoja. Kwa huwezi kusoma kitabu kimoja ukaelewa ujumbe wote wa Biblia. Lazima kisomwe, visomwe kwa pamoja. Ndio maana kwenye kanuni moja hapo ya uchambuzi wa maandiko ni kusoma Biblia kama kitabu kimoja chenye ujumbe moja. Lazima usome kama kitabu kimoja. Usome kama vitabu ambavyo vinapingana. Usome kama vitabu ambavyo vinapingana. Kwa tayari RK imetumika kuonyesha mwanzo kwa kusudi la Mungu. Kwa hiyo ni namna ambapo lazima ujue kama inatakiwa usome kwa kama kitabu kimoja. Kwa mfano, ukisoma Mwanzo moja moja. Mwanzo moja moja inasemaje? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Umeshaisawe? Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Naomba nikuulize swali rahisi. Nani mwingine aliwahi kutumia neno mbingu na nchi? Yesu alipofufuka, wakati anatoa agizo kuu, ametumia mbingu na nchi. Mathayo 28 mstari wa 18 anasemaje? Akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Neno duniani hapo ni sawa sana nini? Nchi. Kwa Yesu mwenyewe anarudi wapi? Mwanzo moja moja. Kabla ya kuambia agizo la kwenda kuhubiri injili asemaje? Nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani au mbingu na nchi au juu ya mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo asemaje? Nimepewa mamlaka yote juu ya mbingu na nchi. Swali, nani aliyeziumba mbingu na nchi? Ni yule mwenye mamlaka juu ya mbingu na nchi. Kwa literally Yesu kwa alikuwa anawaambiaje? Mimi ni Mungu. Ambaye Yohana mwenyewe ndicho alichokifanya kwenye Yohana moja moja. Hapo mwanzo kulikuwa kwako na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu. Naye neno alikuwa Mungu. Unajua chini yake nasemaje? Vyote vilifanywa kwa huyo. Wala hakuna pasipo yeye akikufanyika kitu chochote kilichofanyika pasipo yeye. Huyo nani? Neno. Ambaye ni nani? Mungu. Si ndio eh? Ambaye amesemaje? Nimepewa mamlaka yote. Neno mamlaka pale ni neno authority, exousia. Maana yake uwezo wa kuamua na kutenda. Nimepewa mamlaka yote mbinguni na nchi au mbinguni na duniani. Tutumie hiyo kwanza, mbinguni na duniani. Lakini ni nchi pale anazungumzia. Akasema hakuna kilicho chochote kilichoumbwa pasipo yeye. Alafu mstari wa 18 anasemaje? Naye neno alifanyika mwili. Akaja akakaa kwetu. Basically Yesu anasema mimi ndo huyo wa mwanzo moja moja. Tuko sawa? Kwa hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Pasipo yeye hakuna kilichoumbwa au kilichofanyika. Iko sawa? Kwa Yesu anasemaje? Yaani kabla ya mwanzo moja moja kuwepo, mimi nilikuwepo. Muona namna ya kusoma kwa pamoja eh? Kwa vinahusiana, sije ukadharau mstari wa kwanza kitabu cha Biblia yako. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Unapita shwa. nayo nchi ilikuwa ukiwa. Sasa pale kuna ukiwa, unakaa pale, unapapenda pale kwenye ukiwa. Hasa nayo nchi ilikuwa ukiwa, tayari unaonyesha kwamba hii inahusiana na mwanzo. Nafikiri ni Isaya ngapi? Isaya ni Yohana 8:56 kama sio 58, ambaye anasemaje? Ibrahim aliona siku yangu na kushangilia. Ibrahimu anapatikana wapi? Yesu alisema Ibrahimu aliona siku yangu na kushangilia. Tayari anasema Ibrahimu ananifahamu. Kwa Yesu ndio Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa maana hata tuliposoma neno Emmanuel, maana yake nini? Mungu. Actually nasi tumeweka sisi, ila sisi sio nasi pale. Nasi iliyoko pale ni sisi. Wewe umewahi kusheka mkono na Yesu? Sema, "Ah, Mungu pamoja nasi." Yeah, habari za hizi. Umechukua mwili. Yeah. Anaweza kusema haya maneno ni nani? Ni wakina Yohana, wakina Petro. Yohana anasemaje? Lile tulilolisikia. Ngoja nikusomee. Asema lile tulilolisikia kutoka mwanzo. Anasema lilikuwepo mtaani. Hey. Wewe onyeshe ndugu yangu. Waraka wa kwanza Yohana mlango wa kwanza mstari wa kwanza. Inasemaje? Lile, angalia alipoanzia. Lile lililokuwako tangu mwanzo. Wapi? Wapi? Mwanzo. Lililokuwepo tangu wapi? Mwanzo. Lililokuwepo wapi? Mwanzo. Rudi tena. Lile lililokuwako tangu mwanzo. Mwambie mwenzako ni mwanzo. Mwambie anza mwanzo. Mwambie injili ya kweli inaanza mwanzo. Mwambie haanzi kwenye ufunuo. Usipoelewa mwanzo moja moja, utaelewa Ufunuo 22. Kwa hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa Mungu alikuwa na mpango na mbingu na nchi. Kwa mpango wa Mungu huwa ubadiliki kizembe. Mpango wa Mungu ni mbingu na nchi. Kwa mbingu na nchi haziwezi kuondolewa, kwa sababu ndio mpango wa mwanzo. Kwa ukisoma Ufunuo vibaya, ukisoma Ufunuo vibaya, utauona mbingu na nchi zikiondolewa. Lakini umesoma vibaya. Inabidi uanze wapi? Mwanzo moja moja. Hapo mwanzo Mungu alikuwa na mpango juu ya mbingu na nchi. Kwa huwezi kuanza na Ufunuo. Mpango wa Mungu kwenye mstari wa kwanza wa Biblia yako. Hiyo ndio inaitwa God's major plan is in verse 1 of chapter 1. Najua Mungu ni mkubwa kuliko alikuwa nyuma ya Biblia. Kwa wakati ana inspire kuandika hiki, alikuwa tayari anampanga. Akasema hapo mwanzo Mungu aliumba. Mwanzo anayesema hapo mwanzo ni Musa. Mungu aliumba mbingu na nchi. Afu lazima turudi mwanzo tujue nani aliumba mbingu na nchi. Anasema hakuna kilichofanyika pasipo yeye. In fact, hata kwenye nafikiri wa Kolosai, Paulo ametaja tena kwenye Wakolosai 1:15-18. Wakolosai 1:15 akasema yeye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Hapo anasemaje? Naye ndiye naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ulipendezwa utimilifu wote ukae. Kwa yeye kufanya vitu vyote na nafsi yake. Anafanya vitu vyote, anafanya na nafsi yake. Angalia vilivyoko wapi? Juu ya nchi.
Tena adui katika nia zenu, kwa matendo yenu mabaya,
amewapatanisha sasa. Kumbuka anazungumza juu na chini. Afu akasema amewapatanisha. Tulia kwanza. Wewe rudi tu kwenye mstari wa ngapi pale? 10 na 16 unasemaje? 1:16 wa Kolosai. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Naomba rudie tena, kwa kuwa ehe. Kwa kuwa ehe. Kwa kuwa katika yeye. Nani huyo? Yesu. Hapo mwanzo Mungu aliumba. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa. Ehe, wala vilivyo mbinguni, ehe. Angalia, vilivyo na vilivyo. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Unamtoaje Kristo?
Yesu sio Mungu.
Yesu ni babu yako. Ni nani? Ni mjomba wako. Shida unasoma gazeti ya udaku sasa. Yesu sio Mungu. Yesu sio tusi jamani. Ni kuchamba. Haleluya. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo kulikuwako na neno. Hakuna kilichofanyika pasipo huyo nani? Neno. Iko sawa? Afu na huyo neno ndo nuru ya watu. Afu ndo ilikuwa uzima. Afu asemaje? Akaja akakaa kwetu. Kwa Yerusalemu Mungu alikuwa katika mwili. Tuko sawa? Tuko sawa? Tuko sawa? Kwa ukiona Yesu anakufa ni Mungu anaokoa wanadamu. Kwa wokovu haujatoka kwa wanadamu, umetoka kwa Mungu. Ndio maana Mungu akachukua mwili ili afe kwa ajili ya dhambi zetu. By choice. Aliamua mwenyewe. Hilo na msingi sana. Kwa tayari kuna uhusiano wa maandiko ya Biblia yote. Ina uhusiano. Ina uhusiano. Kwa unaona hata ambapo Paulo na wenzake walivyokuwa wanasoma, walikuwa wanasoma kwa jicho la kuanzia mwanzo. Ngoja nikuonyeshe. Alafu anaangalia kwenye Mathayo, Matendo 26:22. Wakati anasimama pale kujitetea kwa ajili ya kesi aliyokuwa nayo, Paulo anasema maneno mazito hapo. 26:22 iko mbele ya 25. Inasemaje imefika? Nasemaje? Basi kwa kuwa nimepata msaada kutoka kwa Mungu, nimesimama hata leo hivi nikiwashuhudia nani? Wadogo kwa wakubwa. Wala sisemi neno ila yale ambayo manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa. Umeona eh? Kwanza amesema manabii na Musa waliyasema kwamba yatakuwa. Kwa hiyo wanasoma habari hizi anazofundisha, anasema habari anazofundisha ametoa wapi? Musa na manabii. Alafu asemaje? Ya kwamba Kristo hana budi kuteswa. Amerudi kule kule. Kwa ujumbe wa mateso ya Kristo uko kwenye ujumbe, uko wapi? Kwenye Musa na manabii. Sawa? Nilikuambia changamoto ni kwamba hakuna mstari ulioandikwa Kristo atateswa na kufa siku ya tatu. Inabidi ujifunze na kufanya nini? Sunesis. Kusunie mi. Sunie mi ndo kitenzi. Sunesis ndo tukio lenyewe. Is the art of reading the Bible as one book, sunesis. Ni kusoma Biblia kama kitabu kimoja, sunesis. Kwa shida yetu ni nini sasa hivi? Hatupendi kusoma Biblia kama kitabu kimoja. Kila mtu anaruka na mistari pendwa, anaruka. Mimi unajua mimi napenda sana kitabu cha Esther. Dada. Nataka kufanya nini? Yaani kisoma kitabu cha Esther nasikia pum pum pum. Niseme niache. Kitabu cha Esther noma sana. Hai kuna wanawake anajiita yani na I want to be like Queen Esther. Unamjua, unajua nani? Mfalme nani anaitwa? Ahasuero, unamjua? Muuni. Alikuwa na mke wake anaitwa nani? Vashti, si ndio eh? Sawa. Kwa dada Esther alienda akafanya nini? Akajipitisha mbele ya mume wa kwa mtu. Hongera sana na Esther. Hongera sana. Kwa hiyo akaenda akapiga kati mbele ya mume wa mtu. ukasikia ameshinda. Wacha kuna watu wanataka kuwa vitu vya ajabu kwenye Biblia. Nataka kuwa Rahabu. Sawa. Okay, mbona hataki kuwa kama Rahabu? Alafu Esther hajaandikwa hata kwenye nani? Na kwenye nini huku? Kwenye vitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Wala hatujaambiwa popote Esther kwa imani. Ila tunaanza Rahabu kwa imani. Esther kwa tabia mbaya. Sijui limekujaje. Hata mimi limenivamia. Mimi nimejuaje sasa kwamba Esther ana tabia mbaya? Alafu Akristo anasema umisi ni mbaya. Okay. Mnataka kuwa kama Esther. Mnataka binti zenu waambia you can be like queen nani? Nani Esther? Ni queen au mita queen? Malkia Esther. Sawa. Malkia Esther sio mtu mzuri. Sawa eh? Mtu mzuri. Amshukuru bro, nani, mjomba wake si Mordekai. Dada alikuwa anakula starehe tu. Mzee akamwambia, "Oya. Nafikiri hapo kuuza nyago hapo, hem nyanyuka hapo." Watu watenge, amani amepanga mipango ya kutuangamiza hapo, wao wamekaa kato hapo wanakula bata. Ukizingua Mungu atafanya namna tu tutatoka. Hadi haina noma, ila wewe utakoma ubishi. Dada watu akasema, "Kwa hiyo tufanyeje?" Ndio akakumbuka kuna kuomba. Kaanza kupanga vikosi vya fanya nini? Vya maombi. Labda wajifunze maombi kwa nani? Kwa Esther. Ila kafunga tatu kavu. Dada Esther alifunga tatu kavu, nchi yote ikaokolewa. Lakini yule mnayemuiga Esther hapa Tanzania anafunga tatu kavu ili apate kazi. Sawa. Nchi yote ya ulimwengu wa tumbo lake liokolewe. Apate kazi na hela ya kula. Anyway. Kama hujaelewa achana naye. Okay, tulikuwa wapi? Matendo ya Mitume nimekuruhusu achana naye, sawa eh? Kama hujaelewa achana nayo. Somo letu ni nini? Urithi wetu katika Kristo. Sio nani? Sio urithi wa Esther. Okay. Unajua ngoja niwaambie. Hausomi Biblia unajua kuwa kama mtu kwenye Biblia eh? Primary purpose ni kutaka kufahamu na Mungu wa Biblia. Nimekuwa nikiwaambia mara nyingi eh? Is to be like the God who was dealing with those people, not to be like those people. Kwa sababu ukitaka kuwa Daudi, kuna mahali tu utatema mate. Unaelewa? Hawa muelewi. Au Daudi vitu vyote anavyofanya vyafaa kuiga? Eti jamani, vitu vyote alivyofanya Daudi vyafaa wa Kristo waige? Niambieni. Okay. Sulemani? Mbona Sulemani mesema kwa sauti ya juu? Eti jamani, Ibrahimu. Hivi unajua Ibrahimu angekuwa hapa mjini angekuwa tishio kwa serikali. Mtu mwenye wanajeshi wa 300. Wanajeshi. Haiti serikali, ukimzingua bro wake, ndugu yake anakuletea jeshi. Anakutifua jeshi kwa watu 300. Wewe utaiga kwa kama yeye. Unaondolewa Tanzania. Bwana asifiwe. Ndio maana kama tuna kitu cha kujifunza kwao ni imani yao kwa Mungu. Namna ambapo Mungu aliwakubali. Sema kwa imani. Aha, hayo nafikiri tumeshayakava sehemu kadhaa hivi. Okay, kwa 26 nasemaje? 22 nasema ya kwamba Kristo hana budi kuteswa na kwamba yeye kwanza kufufuliwa kwa wafu atatangaza habari za nuru kwa watu wake na watu wa mataifa. Ulimwengu mzima eh? Watu wake na watu wa mataifa. Watu wake hapa ni lugha ya kusema Yesu amezaliwa kimwili kama Myahudi. Watu wake ni watu gani hapa? Wayahudi. Kwa ataanza kwa Wayahudi alafu na kwa mataifa pia. Kuhubiri habari za nini? Za nuru. Sema za nuru. Okay, naomba kuuliza neno. Mwandishi anapotumia neno nuru alianzia wapi? Mwanzo. Mwanzo ndo tunaona neno na iwe nuru. Kwa tayari nuru ni mpango wa Mungu ndani ya Yesu Kristo. Atatangaza habari ya nuru. Nuru ilianza kutangazwa wapi? Mwanzo. Na nani? Na nani? Na Musa. Musa anatangaza nuru. Nani? Musa ndiye alisema na iwe nuru. Musa ameandika
Mungu akisema na iwe nuru. Unaelewa? Unaelewa? Kwa nuru juu ya nini? Juu ya watu. Atatangaza habari ya nuru kwa watu wake na mataifa. Tuko sawa eh? Kwa lazima ujue kusogea mwanzo. Kwa sababu hata Yohana alikuwa anasogea wapi? Mwanzo. Mnakumbuka? Naye huyo alikuwa nuru ya watu. Yohana moja moja. Tumesoma hiyo eh? Alikuwa nuru ya watu. Nuru iko wapi? Mwanzo. Kwa habari za nuru huwezi kuzielezea bila kuhusisha Kristo. Nikuta mtumishi mmoja zamani anaelezea nuru pale. Unajua wakati mwingine kusoma kwingi kunaleta shida. Yaani kusoma shule alafu pewe Biblia. Hasa kama umesoma science. Mtu akasema na iwe nuru. Alafu akasema angalia na watakatifu katika nuru. Kwa watakatifu wako kwenye nuru. Angalia nuru pale nje. Watakatifu. Kimeumana. Kwa watakatifu ni mfano a photon. A photon. You know, kwa watakatifu wakiongea maneno yanaondoka kwa speed ya light. Kwenye realm of the spirit ukiongea vitu vinaondoka in the form of light, photon. Nani? Bangi.
Wewe niambie kitu. Wakati watu wanaongea, wakati Biblia inaandika au unaposoma Biblia, unaposoma Agano Jipya mfano. Wakina Paulo na wakina Petro walikuwa naongea na watu wa kawaida. Wengine walikuwa wajita darasa. Kwa wakitumia neno nuru, wanaongea lugha ambao haitaji kwenda laboratory kuelewa. Iko sawa? Iko sawa eh? Kwa wakisikia concept ya nuru, hawawazi photon. Proton nasukuma na electron. Kwenye neutron. Karibu kabisa na orbit.
Jinga sana. You know, jinga jinga international ministry. Lakini zinaonekana kama zina akili. Unajua mimi naogopaga mtu akianza kuongea vitu vizito sana wakati anazungumza habari za ukombozi wa nchi, ukombozi wa mwanadamu. Sasa in the realm of the spirit nasema, "Yeu." Tumeanza kuibiwa. Nasema, "In this dimension," nasema, kimeumana. The articulation of the meticulated, right? In the depth of the depth. Beyond the deep. Tunafanya nini? Tunaibiwa. Kama unaela yako angalia vizuri zipoka. Wala, haya maneno yote ya kushawishi nini? The depth. Okay. Alafu na una, bora hata uelewe, mwisho anasema, this you cannot understand. This is too deep. This is too deep. Sasa kama ni too deep, tunafanya nini hapa ndugu zangu? Hiyo inaitwa deep in shallow water. Kwa sababu hata kwenye maji madogo kuna depth. Sawa eh? Liangalia katuni moja, twiga wawili wameingia kwenye maji. Alafu na kuna vile vitimbili vinyama vidogodogo vifupi kule. Vingedere vinani viko juu ya bwawa. Alafu nani maji yamefika hapa. Twiga anaambieje? Yani, so it's not that deep. Wana, maji yanafika shingoni tu. Sawa. Sasa wengedere, tumbukia. Yatafika wapi? Shingoni. Shingo gani? Yataingia mbaa kwenye abdomen. Aki alani. Hallelujah. Mwisho wa siku lengo ni sababu mwalimu wa neno la Mungu ni communicator eh? Lengo ni watu waelewe. Umegundua tunarudiaga mambo yale yale tena mara nyingi mpaka uelewe. Lengo ni wewe uelewe, sio lengo u feel the vibe. Sasa yani mtumishi alikuwa deep, pastor wetu deep sana. Yani kuna vitu akiongeaga unasikia tu kwenye moyo, huja akili haiwezi kuelewa. Inakugusa. Yani unasikia vibration. Yani anaachiaga waves. Asema kama uwezi kumwelezea kwa mtoto wa miaka sita, uelewi. Unasemaje? Kama uwezi kumwelezea mtoto wa miaka sita akaelewa, hicho kitu bado hujaelewa. Mtoto akuliza kwa nini Yesu alikufa, sasa subiri ukue. Yaani hilo swali lenyewe linaonyesha kwamba anaweza kuelewa unachokisema. Anambia subiri ukue.
Wewe ndio unatakiwa ukue. Sababu ukuaji ni pale ambapo unaweza kuelezea vizuri mambo uliyoelewa kiasi kwamba mtoto mdogo anaweza kuelewa. Sasa anakuuliza na mwambia subiri ukue. Wewe ndio unatakiwa ukue mpaka uweze kufanya nini? Kuelezea kwa mtoto uliyemwambia subiri ukue. Na wale wako wakielewa kabla hujakuwa. Baba ulichemka sana. You could not explain why Jesus came. Jesus came so that we can have money. Daddy, you don't have them. So Jesus did not come to you. Tumeelewana eh? Kwa hiyo Biblia inasomwa kama kitabu kimoja. Mtindo wa andisho wa Biblia ilikuwa ni kujaribu kuviunganisha. Ndio maana Mathayo anarudi mwanzo. Marko anarudi mwanzo. Luka anarudi mwanzo. Si ndio eh? Yohana anarudi mwanzo. Mwandishi wa Warumi pia amerudi wapi? Mwanzo. Waliohubiri kwenye nyaraka, kwenye Matendo ya Mitume, wamerudi wapi? Mwanzo. Kwa ujumbe wa injili sio ujumbe mtambuka. Haukuanzia miaka 2000 iliyopita baada ya Yesu kufuka. Mhm. Ulianzia kabla Yesu hajafa. Kwa kufa kwa Yesu sio mshtuko, like nini kinatokea? Mungu niani afwa? Mkumbuka ya story ya niani afwa? Anaitwa nani huyo mtu sikuelewi? Injili sio sio sikuelewi. Na tumeshtuka nini kinani niani afwa? Kwa nini Yesu amekufa? Hata Yesu alipokuja kufa alijua anatakiwa kufa. Na ndio maana Getsemane alisema kabisa, Baba ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Kwa alijua hii ngoma nzito. Hapo ndo unagundua Yesu alikuwa na mwili kweli. Alikuwa akifinywa anasikia maumivu. Alikuwa ni Mungu kweli katika mwili kweli. Hakuwa na mwili wa pamba. Ukiupiga unatoa damu. Sawa. Sawa. Ndio maana Emmanuel ni kuonyesha kwamba God can be in a human and operate in the world. Na ndio maana nawaambia siku zote, usipoelewa incarnation, Mungu kuchukua mwili, huwezi kuelewa kama Mungu anaweza kukaa ndani yako akafanya kama alivyofanya Yerusalemu. Incarnation inatufundisha kwamba God can occupy a body and live in the world. Yesu kuchukua mwili au Mungu kuchukua mwili ni kutuonyesha kwamba Mungu anao uwezo wa kuingia ndani ya mtu na kufanya kazi yake ulimwenguni. Na ndio maana sisi tunaitwa hekalu la Mungu. Sisi tunaitwa mwili wa Kristo, ambapo Kristo anafanya kazi yake. So it is that. Ndio maana ni rahisi kuelewa kukaliwa na Roho, indwelling of the Spirit. Kwa sababu nini? Kwa sababu unaelewa ya kwamba Mungu aliwahi kuchukua mwili akapita mitaa ya Yerusalemu. Angalia, na akala ugali, yeye alikuwa Mungu. Kwa usijishangaa kwamba jana umeshindia ugali, leo ukashindia ugali, kesho ukasikia ugali, ukafika sasa Mungu anaweza akashindiaje ugali? Aliweka Yerusalemu na akala ugali. Lakini alikuwa yet very supernatural. In fact, walitaka kumuua. In fact, walimtemea mate. Alipungua kwenye uungu wake. He was still God. Tunajuaje alikuwa Mungu? Hata alipokufa, alifufuka. Kwenye Yohana 10 alisemaje? Alisema uhai wangu naweza kuutoa, alafu tena naweza kuutoa. Huwezi kusema hivyo kama sio Mungu. Kwa hiyo anasema na utoa uhai wangu kwa ajili ya hao kondoo wangu. Pale alipowasema kondoo wengine ni nao. Haleluya. Kwa hiyo ni intention kwa Mungu kuchukua mwili ili amkomboe mwanadamu. Na ndio maana ni vizuri kujua kwamba Mungu siku zote anatumia watu. Ndio maana hata alipotaka kumkomboa mwanadamu alichukua umbo la nani? Mwanadamu. Sasa ngoja niwaambie, ndio maana huwa ni mbaya kudharau watu. Emfikiria Mungu amechukua mwili, yuko Yerusalemu, umezoea kudharau watu, ukamdharau. Unabishana muujiza wako nini? Mchana keupe. Kwa watu wanaopenda kudharau watu walipata hasara Yerusalemu za Yesu. Unajua eh? Nyumbani kwao walimdharau kwenye Marko 6 kuanzia 1 mpaka 6 walimdharau eh? Sasa huyu tunamjua mshikaji mwenzetu tu. Hivi kwa nini wanadamu hawawezi kuona Mungu akifanya kitu kwenye vyombo vya udongo? Ni mshikaji mwenzetu tu. Kwa sababu ni mshikaji mwenzetu, hatuwezi kupokea baraka yote kwake. Biblia inasema aliponya watu wachache kwao. Unajua kwa nini? Kwa sababu walikuwa na resist nguvu za Mungu, kwa sababu hawakuamini ya kwamba mtu ambao amemzoea kumwambia baba Yusuf, hey, leta nyundo hapa. Leta misumari. Ya kwamba alikuwa Mungu. Wangapi anajua kwamba kwenye tunda la roho kuna unyenyekevu? Kwa kama tunda la roho ni unyenyekevu, maana yake Mungu tabia yake ni nini? Unyenyekevu. Si sawa eh? Si sawa eh? Okay, kwa hiyo ukitaka kuona unyenyekevu wa Mungu, ona kwenye kazi ya ukombozi. Kwenye Wafilipi 2 anasemaje? Alichukua mfano wa mtumwa. Si ndio eh? Si ndio? Akachukua mfano wa mtumwa. Akachukua aibu. Unajua alipigwa mpaka mauti wa msalaba. Hiyo ni description ya Mungu katika unyenyekevu wake. Practically, mtu mwenye kiburi akubali kushuka. Lakini Mungu, kwa sababu ni Mungu, unyenyekevu wake ulikuwa hivyo, alikubali kushuka. Tuko sawa mpaka hapo eh? Au nimeshakuacha? Nimekuacha au tuko pamoja? Hallelujah. Okay. Sasa ngoja tupite sehemu nikuonyeshe baadhi ya vitu hapa na masaa yangu matano hapo. Watu waamini. Okay. Kwa hiyo anasema Mathayo 26:22, Matendo 26:22 anasemaje? Anasema sisemi lolote isipokuwa yale ambayo Musa na manabii waliyasema kwamba yatakuwa. Tayari anaonyesha ya kwamba mimi mambo ninayasema ni mkusanyiko wa ujumbe ulioko wapi? Ulioko wapi? Paulo anasemaje? Ujumbe naohubiri ni jumla au ni summary ya ujumbe ulioko wapi? Musa na manabii. Iko sawa mpaka hapo eh? Kwa hiyo namna ya kupata ujumbe inabidi usome Musa na manabii kwa pamoja. Iko sawa? Mwambie mzako umeelewa hiyo. Kwa hiyo ndo maana amekuwa akitumia maneno haya. Okay. Paulo kwenye sura ya mwisho wakati amepewa kifungo cha ndani pasa, Paulo alikuwa asafiri tena huku na huko kwenda kuhubiri, alikuwa amewekwa kifungo cha ndani. Kwenye Matendo hiyo hiyo 28:23, kwenye hiyo nyumba aliyokuwa amekaa, alikuwa anafundisha watu kwa kutumia nini? Angalia 28:23. Matendo sura ya mwisho. Umefika sura ya mwisho?
Yes.
Are you there? Let's go. Uh-huh. Wakiisha kuagana naye, wakamjia katika nyumba aliyokaa watu wangapi?
Wengi sana.
Akawaeleza kwa utaratibu na kushuhudia ufalme wa nani? Wa Mungu. Akiwaonya mambo yake nani? Yesu. Mambo ya nani?
Yesu.
Mambo ya nani?
Yesu.
Uh-huh. Kwa maneno ya wapi? Sheria ya Musa
na
ya manabii tangu asubuhi hata jioni. Alikuwa ananena mambo ya Yesu. Akitokea Mathayo. Akitokea wapi? Kwenye Mwanzo mpaka Malaki. Tumejuaje? Kwa kutumia sheria ya Musa na manabii. Kwa mtindo ni ule ule. Mambo ya Yesu yanaweza akafundishwa kuanzia Mwanzo mpaka Malaki. Haleluya. Tuko mpaka hapo eh? Tuko mpaka hapo ndugu zangu. Dada mbona umekasika? Tuko mpaka hapo? Anasikia? Unasikia? Dada. Unasikia? Ah, ndio nataka uitike dadangu. Habari za saizi? Kuna uzima? Amani ipo? Okay, sawa. Haleluya. Nilikuwa nahakikisha. Umeelewa sasa mpaka hapo eh? Kwa hiyo tayari tunaonyeshwa kwamba Biblia inapaswa isome kama kitabu kimoja. Tena chenye ujumbe mmoja. Kwa nini? Tunaona wanafundisha habari za Yesu kutokea wapi? Akaanza kutoka Musa. Sasa tupige samari yetu. Kwenye Luka 24 anasemaje? 24:25. Enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote waliosema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Ujumbe kutoka wapi? Manabii. Alafu 27 anasemaje? Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akawaeleza katika maandiko yote nini mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Umeona eh? Kutokea wapi? Musa au kutokea Mwanzo. Kitabu cha ukoo au mwanzo wa Yesu Kristo. Umeelewa eh? Okay. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, Marko eh? Si ndio? Tumeelewana mpaka hapo eh? Okay. Kwa tunaona kote habari za Yesu zilikuwa zinahubiriwa kutokea wapi? Mwanzo. Kwa hiyo ngoja niwaambie. Hivi mnajua tukirudi miaka 2000 nyuma, tuko mwaka 2000 ngapi sasa hivi? 2024. Tukirudi miaka 2024 nyuma, tunafika kipindi ambacho Mathayo haikuwepo. Kweli sio kweli? Wakati Mathayo, Yesu alipozaliwa, Mathayo ilikuwa imeandikwa? Lazima utumie akili tu kufikiria. Ilikuwa imeandikwa? Okay. Waliokuwa wanahubiri habari za Yesu, mitume. Okay, wakina Mathayo wenyewe walioandika Mathayo, walikuwa wanahubiri habari za Yesu kutoka wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Kwa hiyo unaweza kutumia Mwanzo, Malaki kuhubiri habari za nani? Za Yesu. Sawa. Kwa hiyo sasa, hii ni muhimu sana. Kwa hiyo tunahitaje Mwanzo mpaka Malaki? Ni habari za Kristo pia. Si ndio eh? Ni habari za Kristo kupata mateso, kufa na kufuka. Utazipata huko kwa kinagaubaga. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Okay. Tunahitaji Mathayo, Marko, Luka na Yohana. Ni ushahidi wa macho ya huyo ambaye habari zake zimeandikwa wapi? Mwanzo mpaka Malaki. Ya kwamba Yesu yule uliyekuwa tunaambiwa ametazamiwa kutokea kule kama Masihi, sasa yuko wapi? Mtaani. Kwa tayari kila ambacho Isaya alisema, bikira atachukua mimba, atamzaa mtoto mwanaume, alafu asemaje? Ataitwa Emmanuel. Tayari Emmanuel alikuwa wapi? Mathayo mpaka Yohana. Iko sawa eh? Kwa vitabu vine vya injili ni Emmanuel. Mungu amechukua mwili. Kwa Emmanuel anaonekana? Sa Mungu pamoja nasi. Kumbuka tulishia kwa Yohana, kwa waraka kwanza Yohana akisemaje? Lile tuliloliona tangu. Nakumbuka? Nasemaje? Tusome wote tena. Lile lilo kwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona kwa macho. Angalia, lile lilo kwako tangu mwanzo, tulilolisikia, tuliloliona. Kwa kilicho kwako kwenye mwanzo sasa kinaonekana kwa macho. Emmanuel. Tuko sawa? Tuko sawa eh? Kwa Yohana ana connect mwanzo na Mathayo. Mkuchanganya hapo. Yohana ana connect mwanzo na Mathayo. Mathayo, Marko, Luka, Yohana tunaita nini? Ushahidi wa macho. Ina maana Yohana anasema kilichokuwepo mwanzo kilikuwepo mtaani. Si sawa? Ameconnect? Ameconnect. Okay. Kwa hiyo tunaweza tukaheshimu Mwanzo mpaka Malaki sawa sawa na tunavyoheshimu Mathayo mpaka Yohana. Kwa sababu Mathayo mpaka Yohana ni ushahidi wa macho walichoandikwa Mwanzo mpaka Malaki. Tumeconnect? Tumeconnect. Lile lililokuwepo tangu mwanzo, tulilolisikia, tukaliona. Bora angeishia kuliona. Tusome eh? Tulilolitazama. Hii sio mikono ya kiroho. Yohana akisema mikono yetu kalipapasa, umuelewe. Sababu Yohana ndo alikuaga bamba tu bamba na Yesu. Nafikiri kwenye nyaraka na kwenye kitabu chake pekee inaonekana kama anajieleza kwamba alikuwa karibu na Yesu sana. Anasema yule aliyekuwa anapendwa na Bwana. Mathayo hakuandika, Marko hakuandika, Luka hakuandika. Yule aliyekuwa. Alafu anasema yule aliyekuwepo mpaka msalabani, akamwambia mwanangu, mtazame mwanao. Hakuna simjui ameandika hizo habari. Mtazame mwanao. Yaani kama vile kwanza Yesu alimwachia Yohana amwangalie nani? Mama Mariamu. Ile tuliona ni kwenye injili ya Yohana peke yake inaonekana kuna mtu mmoja aliyekuwa amekimbia akampita Petro. Kwamba walikuwa wanaelekea kaburini, alafu yule mwanafunzi ambaye anapendwa na Bwana, sijui upendo wa Bwana umemwezesha, akampita nani? Petro, akawahi kaburini. Kwamba nimefika. Kwa mzee wako karibu. nimekumbuka David. David mtoto wangu anachekeshaga sana. Anapenda, "Can I sleep closer to you?" Kanafana Yohana sana. Namwambia, "No. at a distance. And angalia. That's a joke. Sijamwambia hivyo bwana. Wana wazazi wanaanza kumind hapa. Ah bwana apostle. Akasemaje? Na mikono yetu ikalipapasa. Kumbuka kuna mwanafunzi alikuwa analala kifuani mwa Yesu. Akisema ikalipapasa. Ukisoma Injili ya Yohana na waraka kwanza Yohana, utamwona kuna mtu mmoja alikuwa anapendwa kuliko wengine. Hivi sio kweli kwamba Yesu alimpenda nani kuliko mwingine? Unajua kuna sehemu hata anadai kwamba aliambiwa anaweza asife. Kwamba mpaka Yesu aliingilia kati, kama atabaki itakuwa itakuhusu nini? Tuachane na Yohana. Lakini ina make sense akisemaje? Tulilo liona, tulilo litazama, tulilo mikono yetu kalipapasa. Asema kwa habari ya neno la uzima. Kwa neno la uzima kuna wakati lilipapasika. Lilishikika, lilitazamika, lilionekana. Ina make sense? Inaeleweka eh? Oh, that's great. Anasema tukaliona. Akasemaje? Na uzima huo ulidhihirika. Kwa Yesu Kristo ni uzima uliokuwa umeshadhihirika. Walking life of God. Uzima ule ulidhihirika. Akasemaje? Nasi tumeona, tunashuhudia na kuhubiri ninyi ule uzima wa milele. Angaza, uzima wa milele uliokuwa kwa Baba ukadhihirika kwetu. Huyu mtu alikuwa anazungumzia ushahidi wa macho. Narudia tena. Huyu mtu alikuwa anazungumzia ushahidi wa macho. Narudia tena. Huyu mtu alikuwa anazungumzia ushahidi wa macho. Kwa tumekubaliana kwamba Biblia inapaswa isome pamoja. Ushahidi wa macho ni muhimu kwenye Injili.